Jaunais pašvaldību likums paredz iedzīvotāju padomju izveidi apmēram 70 pagastos, kur iedzīvotāju skaits pārsniedz 1,5 tūkstoši, bet par iespējām izveidot šādas padomjas mazākos pagastos būs jālemj pašvaldībai. Savukārt pilsētās un lielākās pašvaldībās šādas padomjas nav plānotas. Ideja par tādu izveidi ir noskatīta citās Eiropas valstīs. No 2023. Gada ietvarām iedzīvotāju padomju ieceru īstenošanai būs arī jāparedz līdzdalības budžeta finansējums, pastāstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Pleš no attīstībai par.
Minimālais obligātais slieksnis ir 0,1% no pašvaldības budžeta, kas būs jāatvēl šim te līdzdalības budžeta iniciatīvai, par ko iedzīvotāji varēs lemt no tādas plašākas sabiedrības iesaistas viedokļi ļoti svarīgi, ka lai arī iesaistītu iedzīvotājus ar tādu sapratni, varbūt ir viens rotaļlaukums, kuru mēs vēlamies salabot, vai ir kāda iela, kur nav apgaismojums bijis, un dot arī šādu te izvēli pašu iedzīvotāju rokās, tā tādā ziņā arī būs pašvaldības kompetencija, kā šo kārtību viņi noregulēs.
Tāpat likumā paredzēta iespēja pašvaldības iedzīvotājiem iesniegt domē kolektīvo iesniegumu, līdzīgi kā šobrīd iniciatīvas var iesniegt skatīšanai Saeimā. Likums paredzēs arī paplašinātas publiskās apspriešanas iespējas par plānotiem projektiem. Savukārt kandidātu atlasu uz amatiem pašvaldībā likumā plānots nostiprināt ar atklātiem konkursiem, izņemot gadījumus, ja persona piekritusi pārcelšanai amatā. No 2025. Gada tātad pēc aiznākamajām pašvaldību vēlēšanām pastiprinās arī amatu apvienošanas nosacījumus, stāsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece Ilze Oša.
Tātad mēs esam piedāvājuši radīt sistēmu, kad pašvaldības deputātiem, kuriem šobrīd pastāv zinām amatu savienošanas ierobežojumi, no šiem ierobežojumi tiek pastiprināti, lai neradītu riskus par jautājumu neatbilstošu izskatīšanu vai nepietiekamu uzraudzību gadījumos, kad deputāts vienlaikus ieņem arī iestādes vadītāju vai vietnieku amatu.
Līdz 2024. Gadam visos novados, kur tās vēl nav, būs arī jāizveido pašvaldības policija. Sadarbībā ar iekšlietu ministriju būs jāprecizē iespējamā funkcija un finansējuma pārdales starp valsts policiju un pašvaldību policiju. Likumprojektā vairākas problēmas saskata Saeimas opozīcijā esošās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors Viktors Valainis.
Tiek piedāvāts tieši tas pats, kas jau pastāv šobrīd realitātē. Viss ir iedzīvotāji iesaisti, jo likumā noteikta.
Valains uzsver, ka plānotajā iedzīvotāju padomju modelī saskata procesa birokratizēšanu, turklāt nesot izvērtēta līdzinējā vietura sadarbība ar iedzīvotājiem. Savos priekšlikumos likumprojektu izskatīšanā Saeimā deputāts iebildīs arī pret plānu neļaut pašvaldības uzņēmumu vadītājiem kļūt par domas deputātiem.
Ir zināmas bailes no konkurences, ka principā pēc būtības paredz skolu direktoriem un medicīnas iestāžu darbiniekiem, vadītājiem darboties pašvaldībās. Un, ja mēs vēlkam paralēles, tad Saeimas deputāts drīkst gan darboties zinātniskajā jomā, gan arī medicīnas jomā. Un neviens vien Saeimas deputāts šo iespēju šobrīd jau faktiski izmanto.
Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā jauno likumu plānots nodot tuvākajās nedēļās. To skatīs trīs lasījumos, lai pagūtu pieņemt un izsludināt līdz 2022. Gada 1. Janvārim. Jānis Kincis, Latvijas radio.